Zdaj pa je rdeča lučka. Dobite, dobite.
Pojma nimam.
Se mi ne sanja.
Nekaj zvezi z računalničom se mi zdi. Točno pa ne vem več kaj.
Čaka, posebna.
Nora.
Odbita, odbita. Ne vem, da si me dobila.
Ok, nekaj dobiš sem, ja, kaj moš s tem naresti?
Valovski podcast o novih tehnologijah. Vsak četrtek.
Dobar dan želim, dobrodošli v četrti epizodi tretje sezone Valovskega podcasta Odbita, dobita. Midva sva Maruša in Anže.
Živjo.
Prejšnji teden sva bila v kino Bežigrad na Websi dnevu, danes spet v okolju radijskega studija in danes spet poskušava rešiti internet.
Ja.
Ampak tokrat misliva malo bolj resno kot prejšnjič. Absolutno se strinjamo, da je avtorske pravice na spletu treba urediti, da ne bo pomote, ampak o tem ampak bomo danes govorili. Evropski parlament je 12. septembra letos glasoval o predlogu direktive o avtorski pravici na enotnem digitalnem trgu in direktivo podprl. Tema sicer razburja že več časa in je lahko debata za nekaj ur, ampak danes v odbiti dobite o tem, ali so evropski poslanci z odločitvijo cenzurirali in obdavčili internet. Tudi s kakšnimi primeri upam, da bo nam vsem lažje razumljivo, zato sva zelo vesela, da ste prišli v odbito. Doktorica Maja Bogataj-Jančič z Inštituta za intelektualno lastnino.
Živa.
In Maja Cimerman z Inštituta Danes je nov dan.
Živa.
Dobrodošli. Maja in Maja, kako bomo zdaj to? Maja ena, Maja dve. Že mesece verjetno spremljata dogajanje. Kako se počutite ob vsem tem, kakšno je vajno stališče zdaj v tem trenutku?
Obnova avtorskega prava v Evropski uniji je nujna, se je zadnja direktiva iz 2001. Bolj podrobno in natančno pa spremljam, kaj se dogaja od septembra 2016, ko je Evropska komisija objavila svoj predlog direktive, ki naj bi bila podlaga za začetek tega trialoga. Se pravi, Evropska komisija je že 2016 objavila, zdaj je potrdil Evropski parlament, Evropski svet, se pravi, države članice so pa tudi že o tem glasovale. Tako da že kar nekaj časa, tako da se že dalj časa prijemljam za glavo, bi rekla.
Jaz bi samo dodala morda, da v teh zadnjih treh mesecih ali pa štirih, petih, šestih, odkar se debata resno dogaja, je morda opaziti, da je to ena taka zelo težka debata, težki pogovori in velikokrat ne najdemo sogovornika na drugi strani oziroma zelo težko je imeti neke resne razprave med posamezniki, ki podpirajo in nasprotujejo direktivi, čeprav na koncu koncev se vsi strinjamo, da morajo biti izvajalci in umetniki pošteno in pravično plačani.
Oziroma že ta termin, podporniki pa nasprotniki, je tako umetno skreiran, prirejen za v bistvu za prikaz, da kdor opozarja na slabe rešitve, ki so v direktivi, če tudi se strinja, da je treba to področje obnoviti pa tako naprej, da je avtomatično označen kot A, nasprotnik direktive ali celo v naslednji stopni, celo kot nek nasprotnik ustvarjalcev in ustvarjalne industrije in novinarjev in podobno. Kot da vsak stoji na nekih okopih in se ne pogovarja. A ne?
Zdaj, mi dva lahko iz novinarskega področja govoriva, je novinarstvo res na resnem udaru od interneta že ne vem koliko časa, ne? Zdaj je to kulminiralo še so to debato s fake newsom, potem se je tukaj kazala neka rešitev tudi za novinarstvo znotraj tega, te direktive oziroma enotnega digitalnega trga za Evropi. Ne. Potem se mi zdi, da vsaka debata, ki je padla, ki zgleda, da bi novinarstvo lahko malo rešila in tle čist priznam tudi iz našega ceha, ne. Potem prihajajo včasih reakcije, da kdorkoli, karkoli reče, da je z rešitvami narobe, ne, ker naenkrat največji sovražnik novinarstva. Jaz bi se temu res rad izognil tukaj, ker bi se res rajše pogovarjali o dejansko temu zadnjem besedilu, ki obstaja.
Preden skočimo tja, ne, ta opis tega diskurza, ne, to se dogaja na cesti, za šankom, na žalost tudi po medijih, strokovnjaki govorijo drugačne slike.
Seveda, ker smo odbite dobite, se omejuje, vas pa rekla na zelo glasna 11. in 13. člen.
Ta zadnja dikcija, jaz sem to šestkrat prebral, jaz se zdaj iskreno imam malo težave, kaj točno pomeni ta.
In da ne bomo šank debata, ne bomo rekli, da je 11. člen plačevanje linkov po novem, ne?
Ja.
Ampak
kaj je dejansko zadnje besedilo, ki je zdaj tukaj noter, ne? Ker internet pač deluje na povezavah, to si upam reči, da vsi vemo, vsak lahko pokaže na neko drugo spletno stran, ne? Zdaj ta zadnja verzija se bere kot, da dokler pri povezavi uporabiš eno besedo, si ok, ne kot agregator. Čim gre pa za cel naslov, ne, in pa podnaslov ali pa mogoče en prvi odstavek, ne, besedila, ki je na koncu tega linka, gre pa že za intelektualne pravice tistega, ki je to napisal in kot tako krajo in zaradi tega potem je treba to plačati. Ali jaz neumnosti govorim?
Ne, niso neumnosti. Načeloma je ideja taka, ja, da kdor zgenerira linke, ki jih jaz vidim kot neke kazalce, kako danes mi iščemo znanje. In če je ta link zgeneriran več kot zgolj iz ene besede, kar povemo, da linki samo z enim besedam ti praktično ne povejo nič, ampak ti ponovadi citirajo naslove, potem kdor bo ponovno uporabljal te linke, bo moral plačevati nadomestilo. Med temi, kdor bo ponovno uporabljal linke, pa treba poudariti, da je pa kar nekaj institucij oziroma skupin vendarle izločenih. Recimo akademske institucije izločene, raziskovalne, javne institucije, majhna in mikropodjetja tudi. Ampak načeloma pa velja, da na samem golem linku, ki se ni štelo za avtorsko pravico, niti ne kot predmet, kjer bi neka avtorski podobna pravica veljala, bo po novem z namenom, da se zavaruje tiskane medije oziroma izdajatelje medijev, bo postala to nova pravica, za njih pa novo orodje na podlagi, česar bojo oni lahko pobirali nadomestilo od teh različnih uporabnikov, zlasti bo šlo to za ponudnike storitev informacijske družbe. Tako da trudim se biti enostavna, sama sebe poslušam, še vedno smo bolj zakomplicirani, ampak bistvo je nekako tako povedati. Ne? Link je danes smerokaz. Tako se mi danes učimo, tako mi danes povezujemo informacije. In če so te linki postanejo, da jih lahko uporabljaš v svojih tekstih, v svojih straneh, če moraš za to nekaj plačati oziroma pridobiti licenco, je ta pretočnost, hitrost te izmenjave rata motena. Zato mi govorimo, da ta nova sorodna pravica, ki naj bi rešila nek problem ekonomski, ki ga imajo tiskani mediji, dejansko vpliva na pretok informacij in je lahko dolgoročno škodljiv.
Bom jaz poskušala poenostaviti, mogoče bo Maja Cimerman potem znala odgovoriti na vprašanje. Danes sva z Anžetom iskala primere glede tega linkanja z eno besedo. Jaz na svojem blogu, na svoji strani napišem, jaz sem Maruša in živim v Ljubljani in beseda Ljubljana je ena beseda, ki jo polinkam. In je ok, če bi pa napisala, jaz sem Maruša in pripravljam odajo Odbita dobita, pa ima Odbita dobita tri besede. Ma to kak smisel? To enostavno razumevanje.
Sploh ni jasno tudi v predlogu direktive, kaj to pomeni, koliko informacij ti lahko daš, da še to pomeni, da ti ne uporabljaš avtorsko pravo in kdaj to preseže v kršenje avtorskega prava, ker ti daješ že preveč informacij in s tem kršiš njegovo, od nekoga avtorsko pravo. Jaz bi rada sem rekla, da v bistvu na nek način je avtorjem vseh teh vsebin, portalov, časopisov in tako dalje v interesu, da ljudje imajo dostop do njihovih vsebin in vejo, kam grejo in kaj se dogaja. To, da mi več nimamo tegov na nek način oziroma linkov, na koncu se izkaže tudi morda slabo za same časopisne hiše, ker to pomeni, da pač bo manj ljudi lahko prišlo do njihovih vsebin. In to je še posebej slabo recimo za neke manjše medijske hiše, za neke manjše portale, ki nimajo nekega prometa, kot ga ima promet spletne strani RTV Slo ali pa Delo ali pa nekaj takega.
To majno izjavo se lahko podkrepi tudi z dvema okoliščinama, ne? Ta ideja, da bi se sploh ta sorodna pravica uvedla, je temelji na tem, da naj bi search iskalniki, a ne Google, Yahoo in podobni, najdi.si recimo, zato ker usmerjajo, kam naj gre promet, na eni strani vzemali nekaj od osnovnih portalov medijev, zato ker bralec ne gre tja in zato naj bi v bistvu si s tem novim sistemom bolj pošteno participirali dohodek. In Evropska komisija je v času, ko je bil objavljen njen predlog za podporo tega argumenta, naročila študijo, ki naj bi pokazala, kako iskalnici dejansko zajedajo v neke dohodke tiskanih hiš. Ta študija ni tega pokazala, ampak je pokazala, da v bistvu zato, ker če tudi iz teh iskalnikov se usmeri promet na originalni source, se potem te tiskane hiše v bistvu delijo denar iz AdWordsov. Mogoče ta delitev ni dobra, mogoče je premehna, ampak bi morali potem o tem govoriti.
Ta mogoče se lahko romakne v resnici.
In tudi ta zadeva, ko je bilo to prvo uvedeno v Španiji in je kot odziv tega največji na trgu, odklopil španske založnike, ne, so oni hoteli potem prijeti nazaj. Ker dejstvo je, da danes, če kaj velja, je, da mi živimo v svetu, kjer je glavno biti opažen. Kjer je tekma, ni da ti postavljaš ograje, ampak tekmuješ, da te bo sploh nekdo opazil. Mnogi zdaj opozarjamo, da s tem, ko se bo ta postavila te novi pogoji, da bojo morali iskalniki pridobiti licence, a ne, da bo najverjetneje največji na trgu, to je Google, to lahko z lahkoto dobil. Oziroma bo lahko celo izsilil svojim močnim položajem, da jim bojo založniki dali njemu licenco pod bistveno boljšimi pogoji. V končni fazi to vidimo, da se zdaj dogaja v Nemčiji. Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z internetom, pravijo, da internet obstaja tudi brez Evrope lahko. A ne? In na to se začenja opozarjati, ko se govori, da bojo te pravice, ta nova sorodna pravica, jo bo Google zvozil ali bo dobil ful nizko licenco ali bo pa uspel licenco plačati, njegovi konkurenti na trgu ali pa na recimo seznam.si na Češkem je Češka edina država, kjer Google še ni največji iskalnik. Ne?
Wow.
To so pa iskalniki, kjer najverjetneje teh licenc ne bodo mogli dobiti.
Kakšne so potem lahko alternative? Pa greva mi dva zdaj, se bom jaz zdaj postavil to vlogo človeka, ki se bori za medije in dejte jim denar in da jih Google ne izsuši. Ne? Mislim, kaj pa je potem alternativa, če se to ne rešuje, ne, preko intelektualnih pravic, ne, na ta način? Tak položaj, ki ga ima Google, pa potem Facebook, ne, ki sta res hegemona, ne, na teh svojih področjih in res določata pretok po internetu informacij na nek način, ne, sploh prek povezav. Ne.
Ampak morda, a res rabimo tukaj alternativo? Pač tukaj ustvarjamo popolnoma nov trg. Nekaj, kar ne obstaja, da bi imelo neko vrednost, ker naenkrat bomo zdaj ustvarili trg iz tega. Lejte, jaz če imam blog ali pa spletno stran, jaz želim biti na Googlu, jaz želim biti na Facebooku in morda do neke mere moramo reči, da je pač to moja odločitev in tudi jaz dobim
pozitivne posledice.
Imam pozitivne posledice zaradi tega, ker sem na teh platformah, ker me lahko najdejo ljudje. Tak da, mislim.
Sej, moramo biti korektni tukaj. A ne? Vsi blogi in vse nekomercialne strani manjše ne bodo predmet teh pravic. Se pravi, nek posameznik bo za komercialne namene ali pa za privatno uporabo objavljal neke vsebine, mu ne bo treba pri kolektivni organizaciji, kar bo na koncu, po moje, praktična posledica, kako se bo to pobiralo na trgu, plačevati nadomestila. A ne? Ampak jaz kot fizična oseba, kot privatna oseba, pa vendarle uporabljam svet kot kaj, laboratorij, kot raziskovalno orodje, kot nekaj, kjer iščem informacije. In če bo ta svet spremenjen zaradi te nove sorodne pravice, bo vseeno vplival tudi name. Se pravi, nekih posledic, da jaz ne bom mogla imeti kot fizično osebo bloga ali pa dajati gor linke, ne bo. Se bo pa spremenil internet, a ne? Ker določenih vsebin ne bo več na tak način ponujenih, kot so zdaj. A ne? Ampak govora je bilo, kaj je alternativa. A ne? O tem vprašanju govorimo v ozki skupini avtorsko-pravnega prava. A ne? In ta skupina je absolutno preozka. Pa še več, najglasnejši, ki debatirajo in ki se jih posluša, sploh niso strokovnjaki za avtorsko pravo, ampak so osebe z interesom, ki lobirajo. Ta skupina in v tem postopku ne bo ponudila dobre rešitve. Ali pa bomo dobili to novo sorodno pravico, ki bo imela negativne posledice. Upam, da bojo res tudi fizične osebe, ustvarjalci, ki jih dajo tega imeli.
Pač ta direktiva oziroma predlog direktive ne nujno, pač nekdo je pisatelj ali pa umetnik, ki je prekarec danes, ne bo zaradi te direktive nujno manj prekarec, če ta direktiva dejansko pride, je sprejeta. Ker pač založniki so tisti, ki bodo na koncu dobili denar, kako bojo oni ali pa vaša medijska hiša in tako dalje, delili dalje denarja pa itak od njih odvisno.
11. člen, slavno linkanje, če prav razumem, no, posamezniki, ki so že skoraj komercialni namen in so najbolj slavni v zadnjih letih, pravimo jim influencerji ali vplivneži, ki imajo ogromno sledilcev. Če nekdo izmed njih pošera link, avtorsko delo RTV Slovenija, MMC-ja, ne vem, mora avtorju plačati, so oni v tem primeru komercialni namen ali zasebnik?
V zadnji verziji, če se ne motim, Maja bo verjetno vedela bolje, piše, da če ti v zasebne in nekomercialne namene uporabljaš te linke, ne boš rabu plačati. Zdaj pa, kaj je zaseben Mislim, čisto odvisno od definicije, ki se bo, na katero bo na koncu verjetno države morale.
Dodaten trik je tudi v definiciji ponudnikov storitev informacijskih družbe, kjer se ga definira po neki drugi komplicirani direktivi, kjer se po neki interpretaciji to šteje samo tist, ki ponuja storitve informacijske družbe, običajno v zameno za plačilo. Tako da, čeprav je blok lahko v veliki meri komercialen, je pa vprašanje, če je to neka taka storitev na zahtevo. Tako da blogeri po nekaj interpretaciji ni nujno, da pridejo pod ta 11. člen. Veliko krat se je pa treba zavedati, da bloger hitro preraste v neko drugo entiteto, kjer je pa v bistvu pač posameznik samo nek brand, ki v ozadju pa marske druge.
Ja,
ampak to so te detajli, ki še niso popolnoma jasni, kjer bojo najverjetneje jasni, šele potem, ko bo ta v trialogu Evropska komisija, Evropski svet pa Evropski parlament oblikoval zadnji predlog, ki bo šel potem v Evropski parlament, kjer bojo mogli pa poslanci še enkrat dvigant roko in takrat bojo pa res glasovali, a so za ali proti. Takrat ne bojo več mogli popravljati.
Ja, še enkrat, predlog je to. 13.
Okay, gremo na 13. člen. Spletne platforme naj bi redno pregledovale uporabnike in še pred objavo filtrirale vsebino in tako preprečile krajo avtorskih pravic na spletu. Kaj pravi 13. člen, kako to razložiti v praksi?
Torej, spletne platforme s to direktivo postanejo odgovorne za kršenje avtorskih pravic na njihovih platformah. Problem s tem je, da mi nimamo tehnologije in načina, kako bi se to dogajalo. Trenutno obstaja YouTube Content ID, ki je nek sistem, kako YouTube preverja in gre skozi vse vsebine na njihovem spletu, na njihovi platformi, torej na YouTubeu, ampak ta sistem ne deluje in je zelo slab. Je pa najboljše, kar imamo. Torej, problem 13. člena preprosto je, da pač predvideva neko tehnologijo, ki bo šla skozi vse ponudnike, ki bo šla skozi vse vsebine in bo razčistila te vsebine, ki niso primerne, ki kršijo avtorske pravice. Pri tem je problem, da zaradi tega, ker nimamo primerne tehnologije, se bo zgodilo, da se bo kršilo stvari, ki so po načelu fair use, neki komentarji, neka satira, pač neke vsebine, ki ne dejansko kršijo avtorskih pravic.
Tukaj pa res ne vidim, kako je malo lepo rekla, jaz še nisem videl tehnologije, ki bi to A dobro počela, B ok počela. Tako, največ, kar sem videl, je tako, da je nekaj, kar res v zelo ozkih pogojih to relativno srednje dobro počne. Potem pa pričakovati, ne, tako, kot je bilo tam napisano, ne, vse te filtri so potem, se mi zdi, saj po besedilu, ki sem ga jaz prebral, so zelo ekstrapolacija. Da filtri sam delujejo kot tista najhitrejši izgovor, kako bi se to čim prej implementiralo. Ne? A so te filtri zdaj naša paranoja, da je to, ker bomo vsi v to skočili, ali se o tem konkretno govorilo?
Najboljše to pojasni tako, da se začne z ugotovitvijo, da te velike platforme in rečemo YouTube dejansko imajo koristi od tega, da se na njihovih platformah najde ogromno vsebin, kamor jih tja obesijo, rečemo tako, useri, in da je to ogromno nekih vsebin, ki so avtorsko pravne varovane. Čeprav so tam objavljene, je YouTube zato, ker mora biti tehnološko neutralen in ker ponuja prostor in se ne sme vključovati v ta promet, a ne? Vseeno v bistvu s tem svojim nudenjem prostora za te vsebine, v bistvu posega v neke interese teh ustvarjalcev in copyright industrije, ki bi vendarle zahtevale od tega, da se tam vse najde, nek delež od te pogače. In zdaj problem res obstaja, da je YouTube postal taka pomembna alternativa, tržnica, kjer se nič ne plača, pa se vse dobi. In zdaj kako to rešiti? To se pravi, problem je, s tem se strinjamo, kako ga pa rešiti? Tle se pa zdaj nehamo strinjati. In sicer, ker mnogi opozarjamo, da je trenutna rešitev, ki je na mizi, problematična najmanj iz dveh vidikov. Pa bom v bistvu se ponavljala, ampak mogoče bolj plastično povedala. Ne? En vidik je to, da je do zdaj res načelo v naši družbi in ekonomiji, da nekdo, ki ponuja platformo, ki ponuja prostor, samo prostor nudi, samo tehnologijo ponudi, se ne sme vtikati v promet. To je načelo tehnološke neutralnosti. To je tudi odgovornost ponudnikov za storitve internetne družbe. Druga stvar pa je, ko zdaj mi vzpostavimo to obveznost, da morajo pa vse te platforme to delati, je ta obveznost v bistvu za njih priložnost urednikovanja. Se pravi, ti jim načeloma naprtiš obveznost, da morajo spoštovati dogovore o pravicah intelektualne lastnine, dobiti za to licenco, tle je ta, dajmo del od te pogače, ki je čist legitimen, ampak zraven se jim pa še naprti, da morate pa ves čas vi imeti to obveznost, da če je kaj problematičnega gor, da vi to odstranite. Kako to narediti, kako za Boga ti vse te vsebine odstraniti? In trenutno tehnologija taka, ki je, so edin te robustni filtri, ID content in podobno. To filtri so zdaj na nivoju, ki ne ločijo, če en komad od ne vem koga, ko se enkrat v svoji originalni oziroma prvotni izvedbi predvaja in je nadomestek skladbe, ki bi jo kupil na iTunes ali pa kje drugje, ali pa je to podlaga za šolsko nalogo, ali je pa to citat, ali je pa to podlaga parodije, ali je to podlaga nečesa oziroma taka uporaba, kar avtorsko pravo ne prepoveduje. Ker avtorsko pravo ne pomeni samo, da ko ti dobiš avtorsko pravico na delu, ki jo ustvariš, da je ta pravica popolna. Ne, omejena je v času, ampak omejena tudi vsebinsko s pravicami drugih. Zato imamo citiranje, pravico za izobraževanje, pravico poročanja in šele, če ta sistem funkcionira, če je ta ravnoteže v avtorskem pravu, avtorsko pravo deluje prav. Mi imamo pa zdaj nešteto primerov od tem, kako je odstranjen Bach, ki naj bi Sony imel gor posnetek, pa sploh ni, do tega, da se odstranjujejo citati, meme, parodije ali pa raziskovalne naloge ali pa domači posnetki, kjer kaže, da trenutni mehanizmi, ki so tam, ne delijo dobro. Za copyright industrijo delujejo dobro. Njihovi zahtevki bojo šli skozi, vsebine bojo odstranjene. Za običajne državljane, ki pa tudi objavljajo na teh platformah vsebine, bojo pa začeli ugotavljati, da en kup vsebin ni več dostopnih. In zdaj še en sam en dodatek. Ne? Če bo ta obveznost obstala, kdo je edini trenutno na trgu, ki nekaj tazga podobnega že ima? Ka mu ne bo treba na nov investirati, ka ne bo treba naročati softvera, ka ne bo treba novega mehanizma. Še več, robustni mehanizem, ka ni dober in odstranjuje preveč, bo postal zakonit. To je Google oziroma YouTube.
Ta direktiva, predlog direktive v bistvu tudi zavira konkurenco YouTubeu. Nihče drugi razen YouTubea ali pa nihče drugi, ki ni dovolj velik in nima dovolj kapitala, si ne more privoščiti, da bi filtriral vso vsebino, preden pride na internet. S tem, to pomeni, da vse neki startupi, neka majhna podjetja, ki bi lahko predstavljala konkurenco tem platformam, za njih je veliko težje zdaj postati večji oziroma potrebujejo kapitalsko naložbo, ki jo verjetno nimajo.
Nimajo toliko denarja za programerjene, da bi razvijali vse te filtre, ki kot ugotavljamo, delajo
pa
slabo.
Je pa meni fascinantno, zdaj smo se še mi pogovarjali, ne, pa gledaj gremo počasi koncu, ampak mi je res fascinantno, v kašnem skrižju so najdele tako različne skupine ljudi dejansko zaradi treh ogromnih internetnih firm. Ja. Pa što, nočem na najbolj banalen skupni imenovalec dati, ne, ampak, ker se mi zdi, da, tako kot smo na začetku rekli, če se strinjamo, da je treba to področje urediti, ne, dejansko ta vzgib prihaja iz tega, ker so se ljudje počasi začeli zavedati, pač kako velike in, bom rekel, škodljive ali pa tudi ne, v narekovajih so pač te velike internetne firme.
Pri čemer sploh še nismo govorili niti o učiteljih, niti o raziskovalcih, katerim tudi ne ustreza ta direktiva.
Ja. O knjižnicah, o individualnih ustvarjalcih. Kaj se mi kot družba lahko največ naučimo? Da neka zakonodaja, ki rešuje nek targetiran problem, lahko polomasti tudi po drugih igralcih ali pa udeležencih na trgu. In internet danes ni nek ločena realnost, ki je tam nekje za nekoga. To vpliva danes na vse. Zato se je treba tako zakonodajo res lotiti previdno. In zelo bi bilo dobro, če bi se jo lotili tisti, ki poznajo tehnologijo. Ampak to je za akademski poskus, je tako slaba predlog, ker je bil zglasovan v Evropskem parlamentu, v bistvu zanimiv, ker je tako alarmantno slab. A ne, kot državljanka mi pa to ni všeč. A ne? A pa lahko pričakujemo, da je dovolj časa, da se bomo začeli bolj argumentirano, bolj artikulirano z nekim poznavanjem o tem pogovarjati. Jaz sicer nikoli ne vržem puške v koruzo, me pa zelo skrbi.
Če lahko še dodam, zanimivo je, da končno se lotevamo zakonodaje na področju avtorskih pravic, morda nekoliko prepozno, ampak končno se zavedamo, da tudi obstaja internet in da moramo se pogovarjati o avtorskih pravicah tudi na internetu. Torej, vstopili smo v 21. stoletje, ampak nekako ta direktiva in poskus uredbe avtorskih pravic pa se ne zaveda konteksta 21. stoletja in da s tem, ko ti hočeš zagotoviti pravice avtorjev, ne smeš omejiti svoboščine na internetu in svoboščine vseh nas, ki smo na internetu in imamo pravico se izražati in pravico do svobodnega interneta.
In to vse v času, ko internetna neutralnost v Sloveniji dobro živi. V glavnem.
Super.
Ja, ker se čist nič ne dogaja te dni. To je to, po mojem.
Zagotovo
počas, ja.
Tema za veliko več razprav. Samo še nekje vmes sem želela dodati pri 13. členu, ko bi naj spletne platforme pregledovale uporabnika in filtrirale objave. Kolega Žiga Vrtačič, Maja Cimerman, tudi vaš kolega z inštituta Danes je nov dan, je dal super primerjavo z realnim svetom. Ste v trgovini in še preden greste ven, vam pregledajo žepe. Čeprav nič ne piska, čeprav mogoče niste nič ukradli, hitro pod filter pokažite vse, kar imate, skratka pregledovanje še pred objavo. Hvala Maja in Maja, Maja Bogatajančič in Maja Cimerman, da ste se oglasili v Odbiti dobita. To je podcast na Valu 202, vse ostalo bo povedal in vas povabil Anže.
Ja, na val202.si poševnica Odbita, seveda se lahko nam tudi naročite, v iTunesih dajte ocena, mislim, da sta šla čez 110 ocen, uhu. Hvala lepa. Drugač pa to je več ali manj to.
Hvala za pozornost.
Hvala vama.
Hvala.
Se slišimo prihodnji četrtek. Dio.
Čau.